lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Johan Olsen!
Og i dag i pink, Vicky Knudsen.
Jeg prøvede at gøre det på sådan en boksekommentator-måde. Kunne du mærke det?
Nå, nej, kunne jeg ikke.
Okay, det øver jeg så til næste gang.
Ja, helt klart. Vicky, siden du var på naturmøde, så har jeg stort set ikke hørt om andet end en person, du overværede og var ret stor fan af, da du kom hjem.
Ja.
Og så har du gået og snakket, kunne det ikke være dejligt at få ham i radioen? Og jeg er faktisk blevet en lille smule jaloux.
Er det rigtigt?
Ja, nu skal lytterne vide, at vi jo ikke er kærester, Vicky og jeg. Selvom Vickys kæreste også hedder Johan. Men jeg har dog trods alt sådan en, Vicky hun er min. og så snakker du ikke andet om andet end ham her, Jes, som du har overværet til. Men nu har vi faktisk fået Jes på besøg.
Ja, men prøv at høre, det gode er, at når vi er færdige med udsendelsen, så vil du have det på samme måde, og så kan jeg være sådan lidt... Hallo, han er min den anden vej. Men det, jeg synes, der er så fantastisk, inden vi præsenterer Jes, er egentlig det her med, at naturdebatten, den raser jo hele tiden. Og der bliver kastet med mudder nogle gange, det er den ene ting, fordi der er mange følelser i spil. Der er mange forskellige holdninger. Der er meget viden. Jeg bevarer så også nogle gange uvidenhed. Men det er jo primært naturvidenskabelige mennesker, også nogle gange ingeniører. Og hvis man tager det ud på sociale medier, kan det være... Alle, der er med. Men spørgsmålet er, om det ikke også nogle gange er rigtig godt at anskue tingene på en anden måde. En lidt mere filosofisk tilgang.
Lige præcis.
Så derfor, Johan, skal vi to lære en masse i dag. Og til at snakke om det, har vi besøg af filosof og Ph.D. i bioetik på Aalborg Universitet, Jes Lyning Harfeldt. Velkommen til, Jes.
Jamen, det er tusind tak. Det er jeg glad for at være her.
Ja, tak fordi du ville være med. Det er dejligt endelig at møde dig.
I lige måde, Johan. I lige måde.
Men Jes, vil du ikke starte med at forklare, hvad bioetik egentlig er?
Jamen altså, bioetik er en meget, meget, meget stor paraply, som en lang række forskellige akademikere inden for filosofi, de slås lidt om. Stor del af bioetik handler om det, vi også til daglig kalder medicinsk etik, så altså etik omkring ting, der foregår i vores sundhedsvæsen, typiske prioriteringer eller... nye teknologiers indvirkning på mennesker eller sådan noget. Men bio betyder jo bare liv, og derfor så er dele af bioetikken også det, som vi så til daglig identificerer på dansk i hvert fald som miljøetik eller etik om naturen. Mm. Og det er så der, hvor jeg ligesom har specialiseret mig lidt hen i. Altså jeg har også arbejdet med det, man i bredere forstand kan kalde medicinsk etik. Jeg var blandt andet postdoc, skrev jeg et projekt omkring medicinsk optimering af mennesker, sådan noget med at gøre os til endnu sejere versioner af os selv gennem teknologi. Så jeg har arbejdet lidt med det, men hovedsageligt så blev jeg jo for snart mange år siden optaget af det der med dyr og natur, resten af naturen, alt det der ikke er mennesker i virkeligheden.
Mm. Det er sjovt spring at tage. Fordi hvis du starter med at filosofere over den der sådan cyborg-tendens, ikke? CRISPR-Cas9 og alt muligt medicinske optimering. Jeg sad lige og kiggede på Vicky og tænkte, hende får du sgu ikke optimeret.
Nej. Jamen, jeg er faktisk ikke så stor spring. Det synes jeg faktisk, det er netop det. Hvad nu, hvis det ikke er mennesker? Hvad nu, hvis vi ændrer os således, at vi er ikke genkendelige i forhold til det, vi normalt anser for at være mennesker? Og så lige pludselig, så står vi og kigger på noget, der ikke af et menneske, i en eller anden forstand i hvert fald. Mm-hmm. Og ved du hvad, det behøves man ikke at optimere mennesker for at gøre. Jeg kan kigge ud af vinduet, og så kan jeg se en solsort ude på græsplænen herude i Aalborg, og så er jeg faktisk allerede der. Så jeg tror egentlig, altså, jeg, det der med, det ikke menneskelige, det tror jeg, det er min kontakt mellem de to interesseområder.
Okay, der. Så det var det at forholde sig til en levende enhed, der ikke er et menneske.
Ja,
der var det. Nå, okay, ja, klart. Okay.
Jeg er også helt tosset med at formidle alt andet end mennesker. Ja. Så lige det kan jeg godt totalt sætte mig ind i. Men jeg har jo altid nørdet dyr, kan man sige, fra barns ben. Og nogen begynder på det senere, og nogen synes bare, det er spændende. Og, altså, der er forskellige niveauer. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, om du altid har haft sådan lidt en nørd i maven omkring naturen. Altså,
nu kommer vi til det punkt, hvor der er en risiko for, at jeg bliver smidt ud af studiet. Eller det kan I jo faktisk ikke, fordi jeg står i Aalborg, og I sidder i København. Men altså, jeg kan faktisk ikke så godt lide dyr.
Men der vil sige, at vi har sendt de her udsendelser i 5 år. Du er den første, der er meget direkte omkring det. De andre på at skjule det.
Og, men jeg er dybt fascineret af dyr. Og jeg er fagligt dybt fascineret af dyr. Og jeg fandt også noget fra sådan slut 90'erne, mm-hmm. hvor jeg havde skrevet om de her Lorenzini-ampuller, som hajer de har, som gør, at de kan mærke elektriske impulser fra andre dyrs muskelbevægelser. Mm. Og jeg synes, det var så sindssygt. Men ikke fra sådan en biologisk, nej, hvor er det fascinerende dyr, men sådan, hvad vil det sige om en hajs bevidsthed og erkendelse af verden?
Yeah.
Så for mig bliver det hele tiden bare et enormt spændende filosofisk emne, altså det her med dyrene.
Det spørgsmål, du lige stillede der, hvad vil det sige om en hajs bevidsthed, at den har de her ampuller? Skal vi lige gøre det helt klart, at det er dem, som sanser elektriske impulser fra omverdenen?
Ja. En haj vil for eksempel, hvis der er en fisk eller et andet dyr, der gemmer sig nede under sandet, og så derfor ikke kan ses og måske i dårlig grad lugtes, så kan den alligevel mærke, hvis det dyr det bevæger sig. Det er en på en helt konkret måde en sjette sans. Mm. Det er en sans, som vi ikke har. Nu ligger der en sød lille hund på gulvet over ved jer, og den kan, dens lugtesans, den er anderledes og meget, meget, meget mere potent end vores. Men vi kan dog lugte. Mm. Og den kan se på en anden måde end os, men vi kan dog se. Mm. Men hajen, den kan noget, som må give ophav til en erkendelse af dens verden, altså en oplevelse af, hvad verden er, som er så rudimentær anderledes end vores, at det måske er en måde, vi ikke kan begribe. Og det leder så spørgsmålet hen mod, lige så langsomt hen mod, hvordan kan vi faktisk begribe, hvad der sker inde i hovederne på dyr. Og hajer er jo ikke, altså jo, de er et stykke vej væk fra os i den store evolutionære kæde, men sådan som fisk er de jo bygget op på stort set de samme måder med en hjerne og centralnervesystem og alt sådan nogle ting, ikke? Og der er blodomløb, og nu består en haj som mest brusk i stedet for ben, men der er sådan det små ting, ikke? Så der er et eller andet med, at den faktisk på mange, mange måder er som os, men der er noget ved den måde, den er til bevidsthedsmæssigt, som kan blive utrolig svær at gribe, fordi at den bare er rudimentært anderledes på noget. Alt det her, det jeg blev egentlig mest optaget af det igennem en meget berømt artikel af en filosof, der hedder Thomas Nagel, som skriver om, hvad det vil sige at være flagermus.
Ja,
ikke? Som er sådan en relativt berømt filosofiartikel, som man der har fået sin gang uden for filosofien også. Mm. Og han er egentlig ikke, han er ligesom mig, han er faktisk ikke specielt interesseret i dyr, men han er interesseret i det her spørgsmål om, hvordan vi kan vide noget om, hvad der foregår inde i bevidstheder, som ikke er min egen.
Møder man ikke en, hvad kalder man det, epistemologisk mur?
Jo, altså, eller gap i hvert fald. Altså, den rigtig dygtige britiske etolog Marion Dawkins har på et tidspunkt sagt, at det er en af de ting, vi skal være opmærksom på, det er, at der er en eller anden form for epistemologisk gap. Hun kalder det ikke en mur. Hun er ikke med på, at der er en mur, som vi ikke kan komme igennem. Men hun siger, at det er simpelthen noget andet, det der med, når vi forsøger at sige noget om dyrs sind, så det er noget andet, end når jeg prøver at sige noget om dets adfærd, for eksempel. Mm. Eller dets fysiologi, eller et eller andet i den stil, som
ja,
jeg har.
Ja, det er beskrivelse af de ydre fænotypiske
der må være nogle
træk.
Ja, de fænotypiske træk, dem kan jeg ligesom gå til, men det her med det sindslige, det må jeg ligesom på en eller anden måde antage på en eller anden måde, ud fra nogle gode grunde. Men det er jo heller ikke et ukendt fænomen for os. Nu kender I to hinanden ret godt derovre i studiet, så derfor har I faktisk bedre adgang til hinandens sind, end de fleste mennesker har til hinandens sind, men I har ikke direkte adgang til det. Det vil sige, at det kan godt være nogle dage, hvor Vicky, hun faktisk er i lidt små dårlig humør fra starten af, og det kan du ikke lige umiddelbart se, Johan. Mm. Altså, der, du har ikke adgang til det på den måde. Du skal ligesom, der skal være nogle andre ting, der gør, at du så kan antage det.
Mm.
Og det bliver bare ekstremt kompliceret, når vi så kommer til væsener, som kan føle andre dyrs muskler.
Så i det tilfælde har du et lille gap? Mm.
Ja, ja. Så der gapet kan være større eller mindre, og det, der fascinerede mig ved dyr, det var, og særligt nogle bestemte dyr, inden for filosofien, der er vi specielt ret glade for otterarmede blæksprutter, fordi det er så sindssygt et væsen i relation til det her, bare det, at en stor del af dens hjerneceller er fordelt ud i armene og sådan, altså det er sådan, Men samtidig er den tydeligt opgaveløsende og sådan noget. Altså, så det fucker lidt med vores forståelse af, hvordan man burde være, når man er et intelligent væsen.
Jeg tænker lige på det med det der fordeling af hjernen. Der tænker jeg på, for ikke så lang tid siden var der nogen, der kom ud og sagde, vi har fundet et nyt organ hos mennesker, og det er et sindssygt komplekst neuralt netværk, som ligger sig rundt omkring tarmsystemet. Ja. Og der var nogen, der gik så langt som til at sige, at det er en nummer to hjerne. Altså, den er virkelig kompleks dernede. Men vi har jo ikke en bevidsthed om, at den er der.
Nej.
Vi har sådan en bevidsthed om det mellem ørerne, og som vi sådan opfatter som noget inderste selv, adskilt fra krop og materie. Ja. Men den der nede i maven har vi jo ingen sådan... Vi associerer os ikke med den.
Det giver lige pludselig spørgsmål omkring mavefornemmelser. Ja, en helt anden konnotation, ikke?
Jo, men der tænker jeg, blæksprutterne har jo ikke måske nogen som helst fornemmelse af, at de har er udstyret med 9 hjerner.
Nej, vel, og det er jo det. Altså, der er jo sådan, hvordan er det at være blæksprutte? Mm. Altså, det er et sindssygt spændende biologisk-filosofisk spørgsmål, som filosofer har forsøgt sammen med biologer. Altså det er vigtigt for mig at sige, at al god filosofi om det her område, ikke alt, men rigtig meget god filosofi på det her område, det foregår jo i et samarbejde, eller i hvert fald på ryggen af, især for mit vedkommende, etologer, ikke? Altså dyreadfærdsforskere, som har et stort, stort sted i mit hjerte.
Ja. Og der har vi den jo igen med det smukke ved det tværfaglige samarbejde. Men hvis vi lige tager den, inden vi dykker ned i dyrevelfærd og adfærd og bevidsthed osv., tilbage til det helt indledende med, at det typisk er naturvidenskabelige mennesker, der er dem, der toner frem i naturdebatten. Hvorfor er det, du, Jes, netop tænker, at der også er brug for andre eksperter, altså eller andre videnskabelige tilgange til det?
Jamen, det er det, fordi at vi gør det, som vi har lært. Og det gør vi på alle mulige måder. Så hvis jeg sidder Johan med et stykke papir, tegn lige 3 trekanter.
2, 3.
Ja, Vicky, har han tegnet dem fra venstre til højre?
Yes.
Ja. Hvorfor gjorde du det, Johan? Det har jeg ikke bedt om.
Nej.
Nej, men det gjorde du.
Det var af vane.
Ja, det var af vane. Det er fordi, du, når du er indlejret i vores kultur, er vant til at skrive dine ord fra venstre mod højre, fordi det er den måde, vi gør det på. Derfor vil du også, hvis du tæller ting, eller hvis du tegner 3 trekanter, eller noget i den stil, starte fra venstre og køre mod højre gerne på en ret linje. Jeg tænker, de måske også endda er på en linje, de tre, de er ikke sådan rundt omkring.
Fuldstændig perfekt
på linje. Og det har du ikke besluttet dig for, at du skulle gøre, Johan.
Nej.
Det gør du, fordi at du tænker på en helt bestemt måde.
Har jeg spidsen op eller spidsen ned?
Du har spidsen op af.
Det er korrekt.
Ja. Det er helt 100%, altså selvfølgelig indimellem, så kommer der jo heldigvis nogle dejlige på tværs tænkende mennesker, der kan tænke ud af deres kasser. Mm. Men som biolog er man inde i, og det er godt i øvrigt, er man inde i en kasse. Mm. Og man er inde i en kasse af mange hundrede, faktisk et par tusind års bestemt tænkning omkring, hvad biologi er, og hvordan man bør lave biologi. Mm. Og her er andre faggrupper, og det behøver ikke at være filosofer, men det kan være filosofer. Her er andre faggrupper en af de, hvad skal man sige, en af de muligheder, der er for biologien til, at der kommer nogen ind og sparker til dine trekanter, Johan. Mm. Ikke? Og siger, hvorfor det? Ja. Og så sidder du og tænker, jamen det ved jeg sgu da ikke, hvorfor jeg har gjort det. Altså, det var lige det. Det var det. Så det er sådan, jeg plejer at gøre. Nå, okay, men hvad med at gøre noget andet? Hvad sker der, hvis du gør noget andet? Hvad sker der, hvis du tænker på en anden måde om verden? Og på den måde, så tror jeg, at det, som faggrupper kan sammen, det er blandt andet at sparke til hinandens spande fyldt med fordomme. Og her mener jeg ikke fordomme på sådan en negativ måde. Jeg mener bare den måde, vi nu engang gør ting på, traditionelt set. Ikke? Mm. Og det er sådan tværfaglighedens kerne. Og der har jeg så min egen lille, hvad man kalder det, ananas i egen juice, ikke? Altså, at det er filosoferne satme gode til.
Det er de jo også.
Altså, det er hele vores raison d'être, ikke? Altså, det er hele vores idé med, hvad vi gør, det er at prøve at sparke til ting, som vi plejer at tænke.
Mm. Det var en meget, meget fin måde at beskrive det på. Og jeg elsker, at det hele var fuldstændig korrekt.
Ja.
Jeg ville have tegnet dem sådan, så de blev til en trekant selv. Nu følte jeg mig lidt ikke så biologagtig. Jo, nej, sådan her.
Men jeg har jo lært den her rigtig mange gange, Vicky. Altså, og det er tit nogen, der ikke gør det, ligesom Johan gør det. Men det er klart typisk, at vi gør det sådan. Og det er jo bare et symbol på noget generelt. Ikke? Altså, at der er måder, vi gør tingene på, fordi, og uden at vi, og ikke, der er ikke noget dårligt i at tegne trekanter fra venstre mod højre og med spidsen opad, som Johan kan gøre, men når det så kommer til vores, hvordan skal vi forvalte den danske hjortevildbestand, jamen så gør vi det, ligesom vi plejer.
Ja.
Altså, så starter vi fra venstre mod højre, og så skyder vi dem. Mm. Ikke? Altså, det er sådan, vi plejer.
Er det ikke din rolle, er det ikke i virkeligheden at gå ind og sige, prøv at se, du gør sådan her? Snarere end at sige, du skal lave om på det.
Jo, for søren.
Fordi det er jo det, som antropologen, det er jo, du er jo så antropolog i det tilfælde, kan at gå ind og sige, beskrive systemet lidt udefra, mens den biolog, eller hvilken som helst faggruppe, der står midt i det, kan ikke se sig selv.
Ja, så det er klart. Jeg synes, det er i hvert fald altid første skridt. Man kan sige, tegningen af trekanterne, din adfærd, det kunne godt være noget, som nogen kom og beskrev på den måde, at kigge på din adfærd, og det er jeg da også interesseret i. Men Johan, er i virkeligheden i højere grad interesseret i den tænkning, der ligger bag. Og det er jo filosofen i mig. Altså, jeg er interesseret i den måde, hvorpå menneskelige idéer, de opstår, lever, dør, ændrer sig. Det er klart, identifikationen af, at noget er på en bestemt måde, og at det faktisk godt kunne være anderledes, det er første skridt. Men så er vi jo også så flabede i dele af filosofien, som jeg står i. Det der bioetik, vi startede med, som jeg engang har ligesom blevet uddannet som PhD i for mange, mange år siden. Det der etik, det er jo faktisk forsøget på at tage normativitet alvorligt. Altså tage alvorligt, hvad bør vi så gøre? Mm. Skal vi gøre noget andet? Bør vi gøre noget andet? Er der gode argumenter til, at vi skal gøre noget andet? Og er der, jamen altså selv hvis vi ikke kan nå frem til et nøjagtigt facit for, hvad vi bør gøre, er der så i det mindste nogle ting, vi kan pege på og sige, det der, det bør vi i hvert fald ikke gøre.
Mm. Ja, helt klart.
Men yes, hvorfor er det, vi som mennesker har så svært ved, altså det kunne være forvaltning af hjortevildt, men generelt naturdebatten, uanset altså, hvad det handler om, så er der jo delte meninger, og nogle gange kommer der nogen ind og prøver med en ny teori, eller en ny praksis, eller hvad det nu må være. Men vi er jo bare ekstreme vanemennesker. Altså, og hvis man har gjort tingene på den samme måde i 100 år, så fortsætter man det, fordi det har fungeret fint. Så hvis der endelig, uden at komme et konkret eksempel, kom nogen med en måde, der måske var bedre. Det kan også være for eksempel, at vi skal spise mere grønt alle sammen, men er vant til at spise meget kød. Altså, der er så mange tråde i den her, man kunne tage. Men hvorfor er det, der er så svært for os at tænke nyt og ikke tænke trekant fra venstre til højre? Mm. Eller i hvert fald virker det, som om det tit kan være rigtig svært at erkende, at der måske faktisk er nogen, der har noget fedt at bidrage med, hvis man har gjort det samme i 20 år, og måske også er meget ærekær omkring det. Hvorfor er det så svært for os at acceptere, at vanen kan brydes, eller vi kan finde på nye måder at gøre tingene på?
Det er der rigtig mange svar på. Jeg hælder nok til, at en del af det er, nu er det meget moderne at tale om identitetspolitik og sådan nogle ting nu om dagen. Og jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at vores erkendelse af verden, og det vi ligesom kan kalde ren epistemologi, altså sådan noget med, hvordan erkender jeg verden, og hvordan fortolker jeg, hvad verden er, når jeg kigger ud i den. Den er fuldstændig forankret i, eller overlappende med, hvordan jeg forstår, hvem jeg er. Jeg elsker biologer. Biologer, det er et dejligt, dejligt folkefærd. Mm. Men
du lader dig forblænde,
ja, det må være det. Men man må også bare erkende, at her har vi at gøre med nogen, der, når de kigger på naturen, så gør de på den bestemt måde, som er koblet til, hvem de også opfatter sig selv som værende. Og det vil sige, at hvis de på et tidspunkt bliver, hvad skal man sige, provokeret nok af humanister eller andet godt folk, eller kunst for den sags skyld, eller et eller andet, der provokerer deres tænkning til at ændre sig, så er det ikke bare lige pludselig den måde, de opfatter verden på, der sådan ændrer sig. Nej, den pil, den peger også lige pludselig ind på en selv, så bliver jeg så på en eller anden, så har jeg på en eller anden måde været forkert, eller et eller andet i den. Og vi kan virkelig, virkelig ikke så godt lide ikke at være i overensstemmelse med os selv. Det er sådan en baseline i den menneskelige tilværelse. Det er, at når vi ligesom er i konflikt med os selv, så er det noget, der er voldsomt udfordrende for os. Sproget er fyldt med advarsler om det her, ikke? Så du står op om morgenen, og så er du helt ved siden af dig selv. Hvad fanden betyder det? Altså, står du der eller der? Du kan kun stå et sted, ikke? Men vi siger, at du er helt ved siden af dig selv, og så kommer vi ikke ind i studiet, så helt forkert ud i hovedet, og siger hun, jamen, jeg er ude af mig selv i dag. Er du ude af dig selv? Hvad betyder det? Altså, og alle de her ting, vi har, eller hun siger, hvis det er helt galt, så siger hun, jeg er slet ikke mig selv i dag.
Okay.
Mm. Ikke? Og læg mærke til, at det er simpelthen et sprogligt forråd, vi har os til at beskrive noget, der er så vigtigt for os, at være sådan ligesom in tune med os selv. Mm. Og hvis vi erkender noget om verden, hvis vores ændring omkring den måde, vi ser verden på, så hvis jeg en dag ligesom kigger ud af vinduet, og så tænker, okay, måske er det ikke min have hjemme i Langå, hvor jeg bor, der har en rigtig fin have. Jamen, der så kigger jeg ud, og så er der et egern op i min hassel. Og så lige pludselig, så slår det mig, at det er egernets have. Og det er mærkeligt, fordi jeg har gået i 10 år ude i Langeå og sagt, min have. Ude i min have. Nogle gange, hvis jeg er sådan rigtig sød og inddrager min familie, så siger jeg, det er vores have, ikke? Altså, men det der vores har aldrig inkluderet egernet.
Nej.
Ikke? Og så lige pludselig, så slår det mig, det er sgu da egernets have. Ikke? Og så lige pludselig, så er jeg en anden.
Ja.
Og det er jo alligevel lidt voldsomt, og det er jo en lille bitte ting, ikke? Så jeg tror, det er det der med, at det er bundet til, hvem vi opfatter os selv som værende, når vi skal sådan fundamentalt ændre vores erkendelse af naturen.
Ja.
Er der så ikke også en dimension til det i forhold til dit sådan subkulturelle tilhørsforhold? Så du er med i en klan, der har du en bestemt uniform på, og den involverer også en bestemt adfærd mod en bestemt måde at tænke verden på. Der er nogle koder, du skal overholde.
Og du kan jo risikere ikke at måtte være med.
Ja, det er jo den største frygt, vi mennesker har. Det bliver ekskommunikeret.
Det er det, og i min branche, sådan i akademia, i universitetsverdenen, der kan det jo være altså sådan, næsten tage ens brød ud af munden på en, ikke? Altså, at der har været igennem tiderne nogle folk, der har sådan sagt, at vi bliver simpelthen nødt til at kigge anderledes på det her. Ikke? Og fundamentalt bliver vi nødt til at kigge anderledes på det her fænomen i verden, og så har resten af ens klan, som Johanna sagde, de har ligesom kigget over på en, jamen så er du ikke med i hulen mere. Altså, når nogle gange folk, de bliver sådan, hvorfor kan folk ikke se et eller andet, ikke? Og så er jeg også sådan lidt, jamen prøv at høre, du har misforstået, det handler ikke bare om at se. Det er det, som en af mine store mentorer i mit liv, det var en amerikansk filosof, der hed Bernard E. Rollin. Han kaldte det simpelthen et gestalt shift. Og det, han forstår ved det er, at man ser stadigvæk det samme. Altså, øjnene er rettet mod det samme, og lyset og mine øjnes funktion, det fungerer ligesom det plejer. Men jeg ser noget nyt. Altså, forstår I det? Der er altså ligesom sådan et skift i min oplevelse af det, jeg ser på en eller anden måde.
Ja. Jeg går ud fra, at det er jo nærmest det samme, eller den samme præmis, der gælder, uanset om det forskellige eksperter inden for et felt, der ikke er enige og kommer med en ny fremlæggelse eller et nyt syn på det, eller at det er eksperter, der bliver betvivlet, fordi at folk ser sagen anderledes, hvis det kommer til dyrevelfærd. Det bliver så hårdt mod hårdt og meget mudderkasten og meget altså ophedet og grimt nogle gange. Ja.
Og så er der også det problem med en lang række af de her begreber, som vi er virkelig uenige om. Der findes ikke en målbar enhed for det. Hvis Vicky, hun siger, hey, den her, den er en meter lang, så kan vi hente en tommestok og tjekke, og så kan Vicky meget klogt jo sige, hey, det er bare din tommestok, ikke? Men ved du hvad så? Så tager vi ned til Paris, og så finder vi den oprindelige 1 meter stang, ikke? Og så tager vi den med op, og så, okay, det er en meter.
Ja.
Altså, og sådan på den måde,
og så godtager vi det.
Ja, så godtager vi det, så har vi er enige om, hvad meteren er på en eller anden måde. Altså, tag det der, som dyrevelfærdsdebatten tit handler om, i blandt andet i rewilding, men også i landbrugssammenhæng og andre steder. Jamen, det er altså ganske enkelt, at vi ikke er enige om begrebet dyrevelfærd. Eller jo, vi kan godt være enige om nogle meget stærke, meteragtige præmisser der, og der er nogen, der er rigtig gode til det. Jeg har en rigtig, rigtig stor glæde af at have arbejdet sammen med og langs med en lang række forskere ude fra Aarhus Universitet, som er eksperter i dyrevelfærd, og de kan det her, ikke? Altså, de har de bedste meterstokke for dyrevelfærd. Men det er jo faktisk ikke det, vi snakker om, når vi snakker om dyrevelfærd i debatten. Der snakker vi om, hvad er acceptabel dyrevelfærd? Altså, hvad er den dyr, hvad er god dyrevelfærd og sådan nogle ting? Og der er ikke en meter stok for det. Der bliver vi nødt til på en eller anden måde at kunne bruge sproget til at sige, hvis det forholder sig således og således, så ser jeg dyrevelfærd som mere meningsfuldt værende det her, end det her. Og det er det, vi ser blandt andet i debatten om, ja, altså, nogle i, hvad skal man sige, traditionelle hesteholdere versus for eksempel dem, der holder heste, Przewalski eller Exmoor, eller hvad de nu er, ude i mere friagtig version, ikke? Altså, altså, der er simpelthen på hver sin side af det nogle og der er ikke nødvendigvis, hvad skal man sige, forskellige versioner af, hvad altså at en hests oplevelse af X, Y og Z bidrager til dets velfærd. Det kan de være enige om, men om det, der sker i de kontekster, faktisk gør det, og om det ene afvejer det andet, om den større frihed til nogle bestemte ting, som Przewalski-hestene har på det vilde territorium, eller det semi-vilde territorium, er så gode, at det kan opveje, at de ikke får den dyrlægebehandling, som rideskolehesten får, eller sådan noget i den stil. Og det er jo ikke, det er filosofiske, etiske spørgsmål, det er ikke noget, vi kan desværre bruge den biologiske videnskab til at
afgøre. Der er ikke en meter.
Nej, der er ikke en meter.
Vi kan jo tænke på, er det her, vi tager en lyd, og så kommer vi ind, fordi jeg tænker, at nu går vi ned af dyrevelfærdsstien.
Ja. Pia Bakke Hansen har sendt os en lyd.
Mm-hmm.
Og den får I her.
Altså, det er jo ikke et dyr, som er ked af at bo et sted, hvor der er mange biler.
Nej. Eller er det?
Eller
måske er det faktisk lyden af et dyr, der er ked af at bo et sted.
Det kommer jo an på, hvordan du anskuer det. Ja, hvilken meterstang vil du bruge her? Hvordan vil du tegne din trekant? Nå, men den kan jeg lige tænke lidt over. Tak, Pia, for at indsende lyden.
Nu er det sådan, at der også er en videnskabsnyhed.
Mm-hmm.
Og det er faktisk ikke rigtig en nyhed. De er bare mennesker, der arbejder på den her sag, og det går langsomt. Men det går dog fremad, og det er en af de allerstørste arkeologiske opdagelser i, måske i menneskets historie. Det lyder lidt vildt at sige, men det tror jeg sgu, det er. I godt huske biblioteket Alexandria, der brændte ned, ikke?
Ja.
Ikke langt fra Pompeji lå byen Herculaneum. Det er altså ikke Nærum oppe i Nordsjælland, det er Herculaneum, og det er nede i nærheden af Pompeji. Her havde rige romere luksuriøse landsteder, sådan nogle rigt indrettede villager, og en af dem tilhørte, kunne hjælpe med Cæsars svigerfar.
Hold da op.
Ja, han var senator, han hed Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Caesoninus.
Jeg er så glad for, at det er dig, der læser det her op.
Ja, vi kalder ham bare Piso. Blandt kredsen omkring svigerfar Piso, så kunne man finde filosofen Philodemus af Gadara, som bragte Epikurs filosofi til Italien.
Mm-hmm.
Da Vesuvio gik i udbrud i 79, der var Piso død af naturlige årsager, så vidt jeg ved. Men biblioteket var der stadigvæk, og hans mange, mange papyrusruller blev voldsomt beskadiget af den høje temperatur, der opstod i biblioteket, da det blev begravet i brandvarm mudder fra vulkanen. Rullerne blev fundet, eller nogle af dem blev fundet i 1750'erne, og flere af dem er siden blevet ødelagt i forskellige forskers forsøg på, bogstaveligt talt, at grave information ud af dem, uden held. Man var altså godt klar over, at her var et uvurderligt bibliotek fra omkring år 0, men man kunne ikke læse det. Det var kun, altså det helt forkullede, de der ruller. Hvis man skulle gå ind og kigge på Herculaneums bibliotek, på internettet, så vil man kunne finde billeder af de her ruller. Det ligner faktisk, kunne det godt ligne en sådan stor, afbrækket hundelort. Og de er sådan lidt uformelige og sådan lidt, og altså helt mørke.
Meget malerisk.
Ironisk nok, så er den her beskadelse, det er den eneste grund til, at de findes. Ubeskadede ruller, de er mugnet og gik alt kødets gang. Men de her forkullede klumper, de er ikke føde for noget som helst. Så de ligger sådan set bare der.
Og ligner pøller.
Så er der en mand, der hedder Brent Seals, en amerikaner. Og han gik hen og tænkte, gav vide, om vi alligevel kan læse de her ruller, hvis vi gennemlyser dem. Vi har jo nu fået ekstremt kraftige synkrotroner, som kan lave meget, meget kraftig røntgenstråling. Måske kan vi bruge den her røntgenstråling til at læse, hvad der står på.
Hvad er en synkrotron?
Det er en elektronaccelerator. Når en ladet partikel, den bliver afbøjet, om den accelererer eller decelererer, så udsender den elektromagnetisk stråling, altså lys.
Mm-hmm.
Og de her elektroner, den drøner man rundt i sådan en cirkel. Vi har en i Grenoble, der er 900 meter i diameter, og den accelererer så de her elektroner rundt, og så kommer de ind i sådan nogle magnet-zigzag-baner, og hver gang de bliver afbøjet, så udsender de enormt kraftigt lys fremad, og så bruger man det her lys. Hvorfor ved jeg det? Fordi ja, jeg har brugt dem også til mine krystaller. Mm-hmm. Men i det her tilfælde kan man altså bruge dem til skrift også. Nu var det lidt ærgerligt, fordi de her papyrusruller, der har de skrevet med blyant på. Og blyant er jo kulstofbaseret, og papiret er også kulstofbaseret, så kontrasten mellem blyant og papir er utrolig lille. På mange andre er sådan nogle papyrusruller, jeg tror det er dødehavsruller, så der bruger man blæk, hvor der er noget metal i. Der kan man virkelig se, der er en kontrast mellem papiret, og selvom man ikke kan læse blækket mere, så kan man med sådan nogle avancerede teknikker, så kan man se, okay, det har stået noget. Så det har været åndssvagt svært at tyde de her papir. Men så er det, at ham der Brent Seals og folkene omkring ham, de satte den ud til Citizen Science. Så sagde nu har vi alle de her data, vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvad vi skal gøre ved dem. Og er der overhovedet noget information i dem, eller er det bare støj?
Mm-hmm.
Så er der selvfølgelig nogle kodenørder, der har sat sig ned og bare brugt alt for lang tid af deres ungdom på at se, om de kan finde ud af det her. Og så er der fandme nogen, der har knækket. De har udlovet enorme pengepriser for at knække den her kode. Og det er altså simpelthen sket.
What?
Så nu har de scannet, røntgenscannet, var det 60 af de her ruller?
Okay, hvor mange ruller var der tilbage, sagde du det?
Nej, altså jeg har prøvet at finde frem til på nettet, hvor mange man har fundet. Det går mellem 900 og 1800.
Hold da op, det er også mange.
Men, hele biblioteket er slet ikke gravet ud.
Nå.
Det ligger under 20 meter af sådan noget askemudder der. Det er ikke sådan helt simpelt. Det vil sige, at vi kan have nogen af de gamle græske filosofers oprindelige skrifter. Vi har intet fra Demokrit, for eksempel. Vi har meget lidt fra mange af de der Empedokles, som har betydet enormt meget. Det eneste, vi har, det er sådan omtaler af dem. Det ved Jes meget mere om, end jeg gør. Mm. Så det er jo sindssygt interessant, det her. $700,000 havde de udlovet som stor pris til dem, der kunne. Så har de simpelthen lavet AI. De har simpelthen lavet sådan noget large language modeling ting. Og de har lavet sådan nogle AI-algoritmer, der kan læse de her dokumenter, folde dem ud virtuelt, og så bare læse dem.
What?
Det er så crazy. Det bliver så spændende at følge det her arbejde de næste 10-15 år.
Ej, kan de ikke gøre det lidt hurtigere?
Altså, de kan jo, ja, det håber jeg. Men nogle af de her tekster kan jo få enorm betydning for vores selvforståelse i den såkaldte vestlige verden. Også kristne, apostlen Paul, han boede i det der hus i 50. Og det, alle er jo bare interesseret. Har han efterladt et eller andet? Står der noget om, hvad han har sagt og gjort? Altså, det kan jo ryste kristendommen, afhængig af, hvad han har skrevet.
Hvad han har skrevet, ja.
I et hemmeligt øjeblik om aftenen.
Ja, jeg kan så hilse og sige fra filosofien af, at vi følger faktisk det der.
Ja.
Og ved siden af alt det der med natur og dyr, så er jeg jo Aristotle fanboy.
Okay,
altså, ja. Der er sådan en meget interessant ting med Aristoteles, det er, at han er jo sådan meget berømt, og også berømt i dag, og en, vi faktisk har noget fra. Vi har flere af hans etikværker, vi har hans metafysik, og vi har blandt andet en del af hans skrifter om dyr. Han var jo også en af de første biologer.
Han etablerede biologen
fuldstændig, biologien. Han var lige sådan biologiens fader og etikkens fader i hvert fald. Men det vi ikke har fra Aristoteles, det er hans dialoger. Det er det, vi kender fra Platon, ikke? Platon, han har de her fantastiske dialoger, hvor der udfoldes alt det her filosofi fra Sokrates af. Og i Platons dialoger, Cicero, den senere romerske tænker, han beskriver det således, at Platons dialoger, de er ligesom sølv. Men Aristoteles' dialoger, det er som floder af løbende guld. Så vi sidder der og måber over de her fantastiske Platons dialoger, og et eller andet sted har der været aristoteliske dialoger, som var meget bedre. Og så vi satser lidt på, at nogle af de her gennemlysninger, de rammer en aristotelisk dialog.
Ej, hvor kunne det være godt. Ja, altså, det er jo ikke usandsynligt, fordi hvis de har været så store, så har han jo også haft dem.
Altså, ja, men de er jo nævnt masser af steder, og så det, og, altså, det er en absolut mulighed, at der i hvert fald kommer, altså vi får jo, det skal siges med de ting, de har gang i det, altså de får jo stadigvæk fragmenter hele tiden, ikke? Ja. Altså, så det er jo ikke sådan, at vi lige pludselig sidder med en bog af Aristoteles, eller har en hyldemeter af hans dialoger, ligesom vi har af Platon, men hvis vi bare kunne få en lille smule aristotelisk dialog, så ville jeg godt nok være glad. Ja.
bare to sætninger,
ja,
tak.
Ja, lige nøjagtigt.
Ja.
Den kristne Gud, yes.
Ja, hvad med ham?
Ja.
Eller hende?
Ja, den.
Dem.
Siger, at mennesket skal herske over alle dyr og alle planter. Ja. At det tænker jeg måske godt, man kan opfatte som en lille smule uheldig, i dag i hvert fald, formulering.
Ja, og især fordi det er noget af det første, der står, ikke? Ja. Altså, det er ikke sådan halvvejs ind i bogen, at forresten også det her, det er sådan, det er baseline.
Ja, ja, og det har det ikke været måske på en uheldig måde definerende for den måde, vi har behandlet naturen på?
Det har i hvert fald sådan filosofisk og idehistorisk haft nogle problematiske forhold, og vi kan se det, hvis vi følger sådan de kristne filosofiske tænkere op igennem tiden, Thomas Aquinas op i 1200-tallet og sådan nogle andre, som jo meget, meget fortolker den del af Bibelen, som at det er noget, der er sekundært. Ikke? Altså, og derfor har en meget stærk, det vi i branchen kalder antropocentrisk fortolkning af universet. Det vil sige, at universet og skaberværket i de her menneskers terminologi består af alle de her fænomener, og en særlig, eller den særlige blandt alle disse fænomener, det er mennesket. Og det er ikke bare særligt i sådan en, det vi vil kalde ontologisk forstand, altså som er et særligt væsen, men det er også et væsen, som står over de andre, og hvor de andre er til for den. Faktisk så gør så St. Thomas Aquinas, apropos vores snak om Herculanum-dokumenter og ting, vi ønsker fra Aristoteles, så er St. Thomas Aquinas, det er 1200-tallet, han er jo både kristen og aristoteliker. Og det, han arver fra Aristoteles, det flugter fint med hans kristendom. Han siger nemlig, ligesom Aristoteles siger, og ligesom Gud siger, så er dyrene og naturen til for os. Mm. Altså, de er simpelthen, det er den måde, de er til på i verden. Mm. Og det er klart, at hvis den tænkning, den er dominerende i menneskekulturen, så opnår vi nogle bestemte handlingsresultater foranledet af det. Jeg skal til min moderne teologers forsvar sige, at i dag er der, og der er også nogle filologer, der diskuterer om det der hersker, som der står der i starten, om det i virkeligheden burde oversættes til forvalte. Eller sådan noget i den stil. Altså, at det er jo en forvalter, står jo også over de andre ting, men hans rolle er en anden end herskerens.
Mm. Hvad fanden er forskellen?
Jamen, altså,
forvalte og herske?
Det vil være...
Herske lyder bare lidt voldsomt. Forvalte er vel også, at det er dig, der bestemmer, ikke?
Ja, dig, der bestemmer, men også til det, der bestemmes over os vel.
Ja.
Okay, så hvor herskeren ikke har nogle restriktioner, i hvert fald en fortolkning af det her, der er ikke nogen restriktioner for, hvad herskeren må, fordi at han fuldt og helt hersker. Men forvalteren er dog sat i verden til at herske på en sådan måde, at det er til det vel, som han hersker over. Så det er i hvert fald, men det er en teologisk diskussion, og nu er jeg jo et gudsløst filosofisk menneske. Men altså, det er vigtigt nok at forstå, og det er faktisk godt, du tager ved det, Johan, fordi at den måde, jeg tænker på, gudsløs eller ej, er formet af en kultur, der har været kristen i 1000 år. Mm. Ikke? Så det er klart, det der med trekanterne, som vi tegner på bestemte måder, jeg tænker på bestemte måder, som er semi-kristne, hvis jeg ikke er meget opmærksom på, at jeg gør det, så er det min, hvad skal man sige, min kulturelle tænkningsrygradsmanøvre at tænke på den måde, ikke?
Mm. Mm. Men hvornår begynder der ligesom at være en tilknytning til dyrene? Hvornår begynder dyrene også at have noget at sige?
Jamen det findes helt tilbage. Grunden til, at vi tit snakker om grækerne og romerne og sådan noget, det er jo fordi, vi har vi har skriftlig evidens fra dem. Mm. Vi har i mindre grad skriftlig evidens fra dem, som grækerne for eksempel så op til, nemlig de egyptiske faraonske riger. Men det vi ved fra grækerne og romerne og nogle af de andre, det er, at der også dengang fandtes folk, der sagde, hov, hov, det der med dyrene, det kan vi ikke bare sige er noget, som er til for os i sådan en slags naturlig orden eller sådan nogle ting. En af Aristoteles' elever, eller flere af hans elever, de tænkte faktisk, at dyr på en måde også kunne ses som oikos-væsener. Oikos, det er det, vi har ordet økonomi fra. Det er et fælles, det er husholdningen. Mm. Vi kan spole helt tilbage til den hund, der ligger på dit gulv. Den kalder vi nu om dage et companion animal på engelsk, ikke? Altså, og den, et familiedyr hedder det også nogle gange på dansk, ikke? Og det er der nogen, der har sagt for 2.000 år siden. Så det er ikke nyt, at vi har tænkt sådan. Det har bare været en meget, 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 meget lille del af de tænkere, der har været derude, der har tænkt sådan. Det er så blevet større. Der sker et eller andet, både i starten af 1900-tallet og i midten af 1900-tallet, hvor en lang række andre opgør i verden sker. Så der sker i starten af 1900-tallet og i midten af 1900-tallet, og sker der en lang række opgør med kvindefrigørelse, eller ikke opgør med kvindefrigørelse, men der er en kvindefrigørelsesbevægelse, ikke? Kvinderne får stemmeret, de får andre juridiske rettigheder, og det samme gør sig gældende omkring folk med anden etnicitet. Der er et opgør med, at nogle etniciteter bliver behandlet på en anden måde end nogle andre. Så der er en lang række opgør med de her forskellige problematiske forhold, vi har haft med hinanden. Og ind i det kommer dyrene på en eller anden måde. Der er faktisk et par interessante tekster, som jeg har læst for efterhånden nogle år siden, som peger på, at for eksempel de her kvindefrigørelsesbevægelser i Storbritannien i starten af 1900-tallet, at der var kæmpestor overlap mellem de kvinder, der ligesom arbejdede for det, og de kvinder, der var anti-vivisectionists. Altså dem, der var imod invasive dyreforsøg. De her frigørelsesprocesser har haft et eller andet form for, jeg ved, det er svært at sige, hvad der påvirker hvad, men det har i hvert fald kommet sammen med de samme tænkninger. Og det er selvfølgelig en delvis afkastelse af noget andet tænkning, der har været før. Og når man nu er i gang med at afkaste at den tænkning, at mænd står over kvinder, så kunne man lige sådan med badevandet smide, at vi står over dyrene med ud. Så der har været sådan nogle tænkningsmomenter, som har spillet sammen, eller i hvert fald spillet på samme tid.
Ja.
Det var satans. Nej. Det virker for mig meget langt fra hinanden.
Der skal jo netop være nogen, der går forrest, hvis man vil have ændret på noget. Uanset om det gælder menneskelige rettigheder eller dyrevelfærd. Altså, der skal vitterligt oprør til og nogle gange voldsomme ord og hændelser, for at det rent faktisk rykker noget. Altså, sker det nogensinde gelente? Skal det virkelig være så hårdt mod hårdt?
Altså, det sker på alle mulige måder. Du opdager, eller vi opdager typisk blot der, hvor det virkelig er ting, der eksploderer, eller sådan noget.
Mm.
For noget tid siden, der var jeg medunderskriver af noget, der hedder New York Declaration of Animal Consciousness, som var sådan en bred deklaration fra filosofer og neuroforskere og biologer, der sagde, prøv at høre, vi bliver nødt til at antage, at nogen dyr helt sikkert har bevidsthed, og at der er nogen andre dyr, hvor vi i hvert fald er så usikre på, om de har bevidsthed, og dermed for eksempel kan føle smerte, at vi skal være opmærksomme. Nogle af de mennesker, der har siddet i de grupper, de har blandt andet været med i noget før lovgivningsarbejde i Storbritannien for nyligt, hvor man havde et forslag ude, hvor man tænkte, det er skidesvært at fange otarmede blæksprutter til konsum. Det er noget bøvl. Ikke? Så hvad med at lave blæksprutte farme, ligesom vi har fiskefarme?
Mm-hmm.
Der var der faktisk en gruppe, som indeholdt blandt andet filosofer, men også biologer og andre forskere, som endte med at lave en indstilling, som blev fuldt, at det var faktisk en rigtig dårlig idé. Fordi at selvom blæksprutter ikke er pattedyr og egentlig hører til en gruppe af dyr, som vi nogle gange ikke har givet juridisk rettighed til, så er det en rigtig dårlig idé, fordi vi må antage på baggrund af de her ting, vi ved om blæksprutter, at de vil lide gevaldigt under en sådan en blæksprutte farming operation.
Men blæksprutterne er jo så det er jo bløde dyr, ikke? Så de andre, det er muslinger.
Fuldstændig, ikke også? Så de hører til en gruppe, som vi normalt slet ingen regler har for.
Nej.
Og her der vil man så begynde på en ny ting, og det bliver ikke til noget. Der kommer ikke blæksprutte farming, blandt andet på grund af indsigelser fra det her miljø. Så det, og det er jo en lille bitte ting, det ved jeg kun fordi, at det lige er inde i mit sådan kerneinteressefelt, ellers er det jo ikke noget, der er stort slået op, og der er ikke nogen, der har været op og slås eller noget som
det. Det er sgu ikke en lille bitte ting.
Nej, men i nyhedsfladen,
ja, det er det ikke altså. Det har været meget de dyr, der mindede om os, eller de store dyr, vi har haft, hvis vi tager de senere år, et meget stærkt forhold til, og hvad er god dyrevelfærd for dem? Er det netop det her semi-vilde liv, som du siger, eller er det bedre, at de er i vores varetægt og bliver pussenusset? Og altså, det er jo tit der, det bliver rigtig ophedet, hvor at det er jo sjældent, at folk ryger totteren på hinanden, hvis det handler om bananfluer.
Hvorfor ikke?
Ja, præcis.
Jeg siger ikke, at vi skal, at Fri Fluefront, FFF, de ligesom har deres starting meeting i morgen, eller sådan noget. Det siger jeg ikke nødvendigvis sker, ej heller, at det måske burde ske. Men det er her, hvor filosofen sparker til spanden, ikke, og siger, grunden til, at vi ikke har et opgør omkring, for eksempel, at vi faktisk har en gryende, stadigvæk, insektfarming business i gang i verden. Mm. Altså, grunden til, at der ikke er de store oprør over det, hvorfor ikke? Og jeg siger, det kan godt være, at der er gode grunde, men vi bliver simpelthen nødt til at være mere, mere ihærdige omkring at sætte spørgsmålstegn ved det, vi allerede tænker. For eksempel, at insekter ikke tænker noget, eller ikke har smerter, eller noget i den stil.
Vi havde jo faktisk to forskere inde, som snakkede om en række flueforsøg. Ja. Mm. Og de sagde, at de var meget unge, og de sagde, at i løbet af de 5 år, de har arbejdet med det, havde reglerne ændret sig faktisk ret meget for, hvordan man må behandle en flue.
Ja.
Jeg var til en meget stor etologikonference i International Society of Applied Ethology nede i Holland her for ganske nylig, og der var næsten en helt tema om insektvelfærd. Og jeg kan sige, at første gang jeg tog til International Society of Applied Ethology, det har været 2007 eller 2008 eller sådan noget, ikke? Så for små 15-20 år siden. Og der var i hvert fald ikke sådan noget. Altså det var 100%. Mm. Der var ingenting. Mm. Og der har bare været nok, og det er netop unge mennesker, kan jeg så helt sige, os over 50, vi er en lille smule sværere ved at sparke til vores egen spande. Men de unge, de kommer bare brasende ind i lokalet, og så siger de, hvorfor tænker vi egentlig sådan? Mm. Og der kan jeg se, der er det ikke altid bare filosofer, der kan jeg også se de unge biologer. Mm. Altså, der er et vis håb for de unge biologer, fordi de er simpelthen de mindre loyale over for det gamle. Ja. Og det kan jeg egentlig godt lide. Det er på en måde meget filosofisk at være.
Tænker ud af boksen, og ikke, eller ud af trekanten.
ud af trekanten.
Så derfor, så insektvelfærd, altså det gik fra for lige nylig at være noget, folk grinede mig op i ansigtet, hvis jeg sagde, til at nu har jeg lige været til en international konference, hvor de holder store foredrag om det. Altså, så der er sådan en. Altså, og det, vi er stadigvæk, altså, vi er stadigvæk i stadiet, hvor vi spørger, har de velfærd? Vi er slet ikke derude, hvor vi sådan ønsker at finde ud af, kan vi finde et metermål nede i Paris for insektvelfærd? Men vi er simpelthen bare, ville der kunne under de omstændigheder, og nu skal vi huske insekter, det er jo en sindssygt bred kamp, så vi, i virkeligheden spørger vi tit ind til, er der nogle bestemte typer af insekter, og dem, der bliver studeret rigtig meget, det er bier, ikke? Og det har noget at gøre med, altså, at vi allerede har domesticeret dem, og vi ved, hvordan vi skal arbejde med dem, og at de har faktisk, i forhold til mange insekter, en del neuroner og rytme, der kunne være noget der.
Men jeg kan også huske, da vi havde forfatteren Michael Larsen på besøg, at han jo også netop havde fået kæmpe interesse for insekterne, også blevet så fascineret over netop at se dem i sin swimmingpool, og tænke, de er døde, og så redde dem op, og så finde ud af, at de faktisk rigtig mange af dem kunne komme til liv igen, fordi at de kunne blokke det her vand ud og lige skulle komme sig. Men ikke desto mindre, vi har jo en helt anden reaktion på, hvis der ligger et pindsvin ved at drukne i swimmingpoolen. Altså, så skal det reddes
op. Du netop
stusser jo ikke over de der insekter, der ligger i swimmingpoolen og ved at drukne og prøve at redde. Det ikke, nu skal jeg ikke skære over med en kamp. Men det vækker lidt stærkere følelser i os, når det er et pindsvin, end hvis det er en svirflue, der ligger nede i swimmingpoolen. Ikke?
Ja, som sagt, så findes der ikke fri fluefront derude. Nej. Men der findes fri pindsvinefront, eller dets ekvivalent. Det findes derude, ikke? Altså pindsvinevennerne og sådan nogle ting. Ja.
Der er jo ikke nogen, der har startede regnormenes befrielsesfront, når pindsvinet går og spiser regnorm.
Vi kalder det en zoohierarkisk skala. Det er en kulturel ting. Så en zoohierarkisk skala er lidt forskellig rundt omkring i verden, men det er dybest set, at kulturer inddeler dyr efter nogle bestemte parametre, som ligesom laver et hierarki af, hvor gode eller hvor seje de er på en eller anden måde, og hvor vi over en kamp i de fleste kulturer, der har dem, det er jo ikke alle kulturer, der har dem, men har heste ret højt op der.
Ja.
Og så hunde spiller sådan lidt en sjov rolle, fordi i nogle kulturer er de en bøf, og i andre kulturer er de familie.
Ja.
Og hvad det hedder, der er sådan lidt forskel der, men alle kulturer har sådan nogle zoohierarkiske skala, og vi kan netop høre det, når vi så bruger, nu er jo I jo folk, der ved, hvad et dyr hedder, også nogle gange på latin og sådan nogle ting. Men i virkeligheden har vi nogle mere klassiske måder at tale om dyr på. De hedder nemlig et familiedyr, ikke, som ligger på gulvet over ved jer i studiet. Og så er der et produktionsdyr, eller et husdyr, eller et skadedyr, eller et laboratoriedyr. Mm. Ikke? Så dyrene har de her forhold, som vi lægger på dem. Så et skadedyr er naturligvis ikke et skadedyr i sig selv.
Mm-hmm.
Det er et dyr, som under visse omstændigheder er til skade for mig.
Yeah.
Ikke? Og det samme gælder sig med, hvad det hedder, et produktionsdyr er jo heller ikke et dyr, der producerer mælk, fordi det gør alle pattedyrene, men det er et produktion, der producerer mælk til mig. Ikke? Mm. Så vi har de her skalaer, som er involveret i den måde, vi omtaler dyrene på.
Mm.
Og jeg tror, det er meget vigtigt at sparke til den spand, for eksempel. Prøve at sige, at vi ved jo godt, og det kan vi formodentlig ikke ændre, at vi kan kigge på et pindsvin, og så kan vi tænke, shit, det er dog det mest nuser, jeg nogensinde har set. Prøv lige at se, hvad den gør med dens næse lige nu. Ej.
Ja.
Altså, jeg kan både have den oplevelse, og så kigge over på en eller anden salamander ved siden af, som jeg synes faktisk er et mere fascinerende dyr, men på ingen måde er nuser på den måde der.
Ja.
Ikke? Altså, og så det øjeblik, jeg gør det, så skal jeg simpelthen gribe fat i min tænkning.
Mm. Ja.
Så skal jeg simpelthen stoppe mig selv og sige, jamen, hvad er den relevante forskel her? Og det er derfor, altså mit yndlingsdyr, og det siges jo fra en mand, der faktisk ikke så godt kan lide dyr, men mit yndlingsdyr, det er grisen.
Mm-hmm.
Og det er fordi, at det er et genialt dyr. Altså det er grise er kloge og renlige og sociale og altså på mange måder et helt igennem fantastisk dyr. Og så er det det dyr, vi sådan ligesom plager mest på en eller anden måde. Ikke? Altså og der er ingen grund til, at det skulle være i orden at holde grise, som vi holder grise i den intensive danske industrilandbrug, og ikke gjorde det ved hunde.
Mm.
Altså, der er ingen grund i deres væren dyr, der gør den forskel. Men hvis jeg gjorde det med hunde, og det gør jeg ikke. Det er meget vigtigt, at lytterne de lige... det gør jeg ikke, og det har aldrig gjort. Men hvis der var nogen, der gjorde det, så vil punkt 1, de ville formodentlig ryge for retten og dømt.
Jamen, det ville det, for det er ulovligt.
Det er ulovligt.
Mm.
Men det, altså, og der kan vi se, at det er at selv den slags hierarkisk tænkning, den er helt ind i lovgivningen. To dyr, der på alle mulige måder, relevante måder, er ens.
Mm.
At der er to forskellige lovgivninger, simpelthen, fordi den ene spiller en anden kulturel tænkningsrolle.
Og det er der, hvor din meterstok ikke virker.
Vi mangler jo lige at få afsløret Pias indsendte lyd.
Mm.
Ja.
Har du en idé, Jes?
Nej, det er... Jeg havde gået med syg hønsefugl.
Ja, ved du hvad? Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg tænkte, det er en kalkun, som er blevet fanget i en livstruende situation, og har svært ved at få vejret. Men det
så
vi var
meget... Jeg synes, det er rigtig gode bud.
Tak skal du have.
Men det er det ikke.
Ja.
Jeg er heller ikke sikker på, at der er trafik i baggrunden, og det er ikke bare vind.
Mm-hmm.
Men det er en meget... passende lyd, Pia har sendt ind, og tak for den, Pia, fordi det er en grey-headed flying fox.
Ej.
Altså sådan en flagmus.
Så en flyvende hund, en flagmus. Og apropos det der med ikke at kunne snakke med dyr, men vi trods alt har lært meget om deres kommunikation og hvad deres forskellige udtryk betyder. Og at de måske har flere følelser og alt muligt, vi ikke ved noget om. Det her er en unge, og den ligger i menneskehænder, og den bliver nusset. Og så kommer de her lyde, og jeg vil sige, alt udstråler, at den nyder det. Mm, altså, ja. Den smasker lidt, den misser sådan lidt med øjnene, den ligger sådan rigtig... jeg tror, den bliver sådan masseret meget blidt sådan i nakken. Ja. Jeg ved ikke, om det er rehabiliteringscenter. Det ligner i hvert fald, at den her flagmus, et vildt dyr, en unge, har det topfedt med at være i... blive nusset.
Ja. Har I været i Randers Regnskov med de der flyvende hunde der derovre?
Ja, og der har vi har årskort til Randers Regnskov, så det er...
Okay, så far, som ikke måske er den allerstørste dyreentusiast...
Men jeg har jo børn, som
så trækker du børnekortet. Ja.
Nej, men det er virkelig godt. Nej, men det er så godt, Jes, fordi at...
Vi
de skal jo lære at holde dyr, ikke?
Og de vil jo bare gerne se jaguar, og de vil hen og se krokodiller og alle mulige ting, og far har bare gerne ud og se grisene.
Ja.
ja.
Men du må da også godt kunne lide en søko.
Ja, søkoer, de er jo fantastiske.
Ja, altså, de er virkelig nuttige. Men vi har ikke mere tid.
De lyttere, der sidder nu med tårer i øjnene og tænker, det er simpelthen løgn. Den udsendelse må bare ikke være slut nu. Der er lys i horisonten.
Ja.
Snart dageste søstre og brødre, fordi vi har en til udsendelse af Jes.
Tak, Jes Lyning Harfeldt.
Filosof og bioetiker fra Aalborg Universitet.
Vi fortsætter i del 2.
Indtil da kan man som sædvanligt skrive til Vildt Naturligt. Og det opfordrer vi virkelig folk til at gøre, fordi det er mest Vicky og mig, der skriver.
Ja, det bliver
og det lidt bliver lidt, det er lidt underligt.
Vi er snart løbet tør for navne.
Ja. Så det må man meget gerne gøre med spørgsmål og biojokes og ting og sager. Og det kan man gøre på... Vildt naturligt @dr.dk.
Jeg er paf. Tak for i dag. Tak til Carsten. Tak til jer lyttere.